Tak. Jo, tady to je. Dobré. Tak ta kontrolní otázka je, jestli budeme probírat Lukášovo evangelium. A to určitě znáte, že? Já myslím, že všichni, jak tady sedíme, se s tím setkali. A teďka, jestli můžete říct, jestli, co je v Lukášově evangeliu jiný než v jiných evangeliích? Co je tam něco jiného než někde jinde? Jestli se vzpomene.
To má jen děti odpovídat.
Kdo to nevím? Jindy hovorné, najednou je ticho, že? Já jsem se jí ptal už u snídaně, ano. Tak ty nemůžeš.
To řekni.
Ne, nemůžu.
Tak to řekni.
No tak začíná to tím, to je ta Alžběta, Zachariáš a to.
Tak, přesně tak. A o tom to dneska bude právě. A tak poprosím, jestli by nám to Alče mohla přečíst, co budeme probírat. Nebudeme probírat celou kapitolu, ale jenom kousek.
25, že?
1 až 25.
Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši, vznešený Teofile, abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen. Za dnu judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl ženu z dcer Áronových a její jméno bylo Alžběto. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech pánových příkazů a ustanovení. Neměli však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu podle zvyku kněžského úřadu, připadlo na něj losem, aby vešel do pánovy svateně a obětoval kadidlo. A v hodinu obětování kadidla se celé shromáždění lidu modlilo venku. Tu se mu ukázal pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře po obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Anděl mu řekl, neboj se Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Neboť bude veliký před pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od luna své matky bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k pánu, jejich bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smíšení spravedlivých a přichystal pánu připravený lid. I řekl Zachariáš andělovi, podle čeho to poznám, vždyť jsem stařec a má žena je již pokročilého věku. Anděl mu odpověděl a řekl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu. A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá ve svatyni. Když vyšel, nemohl k ním promluvit. I poznali, že spatřil ve svatyni vidění. Dorozumíval se s nimi posunky a zůstával němý. I stalo se, že jakmile se naplnily dny jeho služby, odešel do svého domu. Po těch dnech jeho žena Alžběta otěhotněla a skrývala se po 5 měsíců a říkala, tak mi učinil pán ve dnech, v nichž na mne pohlédl, aby odňal mé pohanění mezi lidmi.
Tak děkuju. A když jsem říkal našim holkám, že budeme probírat už něco z Nového zákona, tak naše nejmladší si povzdechla, ach jo, to je takový známý, budeme probírat něco z Nového zákona, to já mám radši ten starý, protože tam se něco nový, vždycky novýho. Ale kdo mě znáte, tak víte, že mám taky rád ten starý zákon a vlastně ten nový zákon je vyvrcholením toho starého, to je spolu souvisí. Takže budeme hodně probírat ten starý zákon, protože vlastně to je propojený. Takže neboj, Janí, Bude toho hodně, jako co vlastně budeme možná víc probírat ten starý než ten nový. A takže nejdřív tak jako trošku obecněji. Ta postava Lukáše, i když možná nevypadal tak, jako ho jeden vlastně renesanční malíř namaloval, protože tohle je typicky španělský, on byl Španěl, takže to je úplně typicky španělský a vlastně to, jaký má oblečení, je typicky renesanční, takže to neberte úplně vážně. Ale vlastně kdo byl Lukáš, který napsal to evangelium? Byl to velmi vzdělaný člověk, protože ty slova, které jsou používané, ty řecké slova, které jsou v Lukášově evangeliu, jsou úplně jiný než v jiných evangeliích. Takže to byl hodně vzdělaný člověk. Víme také o něm, že byl lékařem, ale to, jak píše, tak je vlastně vynikajícím i historikem. Takže píše tam, že všechno pečlivě zvážil vícekrát a píše chronologicky, což já mám rád. To je jediné evangelium, které je to tam přímo napsáno, že to je chronologické, protože říká po pořadě, hned na začátku, jak jsme to tam četli, vlastně po pořadě to chce tomu Teofilovi, nějakému tomu příteli, říct, jak to bylo. Zaznamenal také knihu skutků a podle některých dokonce i podle nejnovějších vlastně vědci to pátrají, tak zjistili, že nejspíš napsal i list Židům, což je překvapivý. Někteří říkali, že to napsal apoštol Pavel, ale podle nejnovějších výzkumů to někteří mají za to, že napsal i list Židům. Někteří si i v minulosti mysleli, že nebyl Židem, ale to také nemusí být pravda, protože ono to totiž, to evangelium je jiný, vypadá to jakoby tak jako hodně řecky, to znamená, že to napsal někdo, kdo nebyl původně jako Žid. Ale ten Lukáš byl vzdělanec a asi tu řečtinu uměl jako tu hebrejštinu, takže to je klidně možné. Přesně to nevíme. Ale co je zajímavé, tak přesto, že byl takový, jakoby bychom řekli, hodně schopný člověk, tak vlastně byl celý život pomocníkem apoštola Pavla. Takže jakoby tu slibnou svoji kariéru, tak bychom řekli, možná zahodil, že byl jenom tím pomocníkem apoštola Pavla, protože on, vzpomeňme, co říká apoštol Pavel jenom o něm, listu Koloským třeba 4.14. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš, tady je z toho patrný, že byl lékařem, nebo 2. Timoteovi 4.10. Démas mě totiž opustil, to byl taky spolupracovník a ten ho opustil, protože si více zamiloval tenhle svět a odešel do Tesaloniky, Krences do Galácie, Titus do Dalmácie a jediný Lukáš je se mnou. Takže vlastně ten Pavel říká, na něho se může spolehnout. To je někdo, kdo mi pomáhá a vím, že je spolehlivým člověkem, někdo, kdo stojí při mně. Takže pro apoštola Pavla to byl důležitý člověk, ale stál ve stínu toho apoštola Pavla. Takže vlastně jakoby tu svoji kariéru tak trochu zahodil v uvozovkách a vlastně pomáhal tomu apoštolu Pavlovi. A píše vlastně, abychom vysvětlili, o čem píše, tak to je zajímavé, že ten souhrn napsal v knize skutků, říká, první zprávu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal učit a činil až do toho dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkaz apoštolům. To znamená, to první, o čem psal, a to je to jeho evangelium, bylo, co Ježíš činil a učil, co vyučoval, co dělal. A o tom si budeme povídat. Ale ten příběh začíná ale trošku jinak. Začíná jinak než jiný evangelia. Víte, jak začíná třeba Matoušovo evangelium? Tady Honza to čte, nej, teďka, tak co? Tak nám to řekni, jak začíná?
Výpisem, kdo z koho splodil.
Jo, přesně tak, ano, ano, jsou tam rodokmeny, přesně tak, výborně, výborně. Jak začíná Markovo evangelium?
To je druhý, ne? Matouš, Marek, ne? Nebo je to,
no? Tak, no.
Kurňa, tam je Jan Křtitel, se tam
zrovna. O Janu Křtiteli, tam začíná tím Janem Křtitelem. Ano, jak začíná Janovo evangelium?
Já jsem ještě nerušil.
No to je na tom světle.
Ano, přesně tak, jako. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha. A pak taky mluví Jan Křtitel. Ale tohle jediné evangelium mluví trošku jinak. Mluví vlastně o tom Zachariáši, o té Alžbětě a tak dále. A vlastně to, co tam je mluveno, tak je naplnění starozákonního proroctví. A to je právě Malachiáši. Toho jste možná třeba někteří vůbec nikdy nečetli. Může to být pro vás novinka. Ale zajímavé na tom je, že vlastně ten Malachiáš je poslední starozákonní prorok. Vlastně Bůh promluvil skrze Malachiáše a pak dlouho nebylo nic. Představte si, že víc jak 400 let Bůh jakoby nemluvil. To je docela dlouhá doba, že? 400 let nebylo jako nic, že by Bůh nějak vlastně promluval Božímu lidu tak, že by to zapsali jako nějaký proroctví nebo něco takového. Víc jak 400 let. A ten Malachiáš je právě zajímavý v tom, že to, co tam je řečeno, se naplnilo právě tom, co tam píše, co právě píše ten Lukáš. A tak se na to podíváme. Je to jenom 55 veršů, ale jsou takové hodně silné, hodně intenzivní, je tam hodně věcí. Říká na začátku, zamiloval jsem si vás, ale pak říká, vy mě nectíte, to bylo k tomu národu, který tomu židovskému národu, a říká, vy mě nectíte. Tak jako syn by měl ctít svého otce, tak byste měli vy mě ctít jako Boha, ale vy mě nectíte. Přinášíte mi oběti, které jsou jako nemocné, kradené, takové chromé, prostě jako jen tak jako nemáte ke mně úctu, že i kněží, že se zpronevěřili. A potom říká, takhle to vlastně pokračuje a v třetí kapitole říká, hele, posílám svého posla, který připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu. Posem smlouvy, jehož si přejete. Hle, přijde pravý hospodin zástupu. Kdo vydrží ten den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův lout, znamená, bude to čistit. Hodně intenzivně. Posadí se jako zlatník a čistič stříbra. Pročistí syny Lévyho. Přečistí je jako zlato a stříbro a budou hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběti. A hospodinu bude přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná, jako za dnů dávných, jako v letech pradávných. Přiblíží se k vám soudem a budou rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům, těm, kteří lživě přísahají, těm, kdo utlačují mzdu najatého, vdovu a sirotka křivdí příchozímu a nebojí se mě, pravý hospodin zástupu. Tak, a vlastně pak to ještě pokračuje dál a pak říká, ale vy mě okrádáte? A ptáte se mě, v čem mě okrádáte? Že mi nedáváte desátky? Říká, a potom je nesloužíte mi a uvidíte rozdíl mezi tím, kdo slouží a kdo neslouží, kdo Bohu slouží a kdo ne. A pamatujte na Mojžíšův zákon a poslední věta, která je, hle, pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde hospodinu v den, velký a hrozný. On obrátí srdce k otcům synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kladbou. Tohle to je poslední věta starého zákona. A vlastně ta se naplňuje tom, co jsme četli v tom Lukáši. Více jak 400, v podstatě 446 let by to mělo být, vlastně, než se to naplnilo. A to úplně přesně nevíme, jo? Jako není to úplně 100% to, co říkám, ale přibližně tak. Takže vlastně Bůh něco řekl, dal velký zaslíbení a teď bylo velké očekávání. Jak tohle to vlastně zaznělo, tak všichni vlastně si říkali, no to je super, to je bezvadný, Mesiáš už dlouho brzy přijde, tedy ten, na koho tak dlouho čekali, o kom mluvili ty starozákonní všichni proroci, ten přijde, no to je úžasný, přijde ten hospodinův den, prima, těšíme se na to, přijde boží soud nad lidmi, který nežijí podle božího slova, přijde také předtím ještě prorok, který bude mocný podobně jako Eliáš. Tak si všichni říkali, no to je super, to je skvělý, no ten, to se, na to se hrozně těšíme. No, jenomže nic se nedělo. Bůh tohle řekl a nic se nedělo. A tak první generace si říkali, no tak uvidíme. Druhá generace, furt nic, ale proběhlo celých 14 generací. 14 generací, kdy se nedělo nic. Bůh jim něco řekl. Ale zdálo se, že ta skutečnost je úplně jiná. Zdálo se, jako by Bůh nemluvil pravdu. Protože to, co tam bylo řečeno v tom starozákonním proroctví, tak se pořád nenaplnilo. Ale otázkou je, jestli by Bůh opravdu, jako jestli to jednak zaprvé muselo být tak dlouho. Jestli by třeba nepřišel vlastně i ten Jan Křtitel a i Mesiáš Ježíš dřív, kdyby ty lidi vlastně tak toužili po Bohu a očekávali na něj, že by se to naplnilo dřív. Já osobně se domnívám, že ano, že protože Bible to jasně říká, že když lidé očekávají na Boha, tak vlastně se něco děje, tak Bůh nějak začne jednat. Ale všimněme si ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak co prožívali ty Židé v té době toho čekání? V té době, kdy jim Bůh zaslíbil takové úžasné věci a přitom prožívali tohleto. Nejdřív prožívali nadvládu Peršanů. A potom roku 332 před naším letopočtem Alexandr Makedonský, to znáte určitě, historie, že jo? A co, znáte to? To jste se určitě učili někteří. A porazili vlastně ty Peršany a pak od té doby jsou pod nadvládou Řeků. A v té době vznikly takový dva proudy. A to byly farizeové a saduceové. A ty saduceové, totiž tam byl vliv toho myšlení, toho řeckého. A tak chtěli sjednotit tak trošku to řecké myšlení a to myšlení, které bylo to hebrejské, to židovské. Takže jakoby trošku uspůsobili i tu Bibli, aby to bylo trošku jakoby tomu tehdejšímu proudu, jak to tehdy bylo. A vrcholem bylo, že jeden král, to byl Antiochos Epifanes, tak zakázal ty židovské obřady, dal do jejich chrámu, umístil sochu Dia a chtěl tam obětovat vepře. Na základě toho vzniklo velký takový povstání a vlastně potom Židé žili samostatně a když už si mysleli, tak ano, teď už asi přijde ten Mesiáš, že teď jsme samostatní, teď už to konečně se asi něco zlepší, tak potom ještě dobili Římany. Takže zase jako žili pod nadvládou a říkali si, tak kde Bože seš? Jak je to možný, že nic se neděje? Mohli si říkat, kde jsou tvá zaslíbení? A nepřipadá vám to jako současná doba? Mně to připadá hodně podobný. Jakože i dneska možná prožíváme, že Bůh nám i něco třeba zaslíbil, ale vidíme jiné skutečnosti. A možná, že v tom chrámu, protože fungoval ten chrám, tak si říkali, máme pěkné bohoslužby, máme pěkné chvály, máme pěkné vztahy, ale Bůh i za celou historii vždycky hledal někoho, něco víc. Hledal někoho, kdo toužil po něčem víc. Protože věřím tomu, že kdyby lidé hledali Boha, takže by jim Bůh dal i proroka. I v té době toho, kdy tam nebylo nikdo. Protože byly doby historie, kdy bylo třeba 5 proroků najednou. Třeba Izajáš, ale přitom byl i Ozeáš a i další proroci, kteří sloužili ve stejné době. Ne úplně ve stejné, ale přibližně byli v podobné době. A takže vlastně jakoby bylo i mnoho proroků a teď 400 let nebyl nikdo. A on chce, protože takto to písmo říká, až mě bude volat, odpovím mu. Až mě bude volat, odpovím mu. Když ho voláme, tak on nám odpovídá. Chce mluvit k svýmu lidu. Ale možná, že ten lid starozákonný se spokojil s tím, že měli pěkný chvály, že měli možná nějakou pěknou promluvu tam, že měli pěkný bohoslužby, že měli pěkný vztahy, ale netoužili slyšet ten Boží hlas. A když vždycky, každý generaci, takhle se Bůh ptá, hledá lidi, kterým by mohl něco říct, skrze který by mohl jednat, který jsou ochotní vlastně slyšet ten jeho hlas. A to dlouho nebylo. To vidíme v té historii, to nebylo, vidíme to i třeba i v Samuelové knize. Tam bylo, že byl prorok Samuel a teď tam nebylo nic a pak je tam řečeno a po 20 letech, nebo kolika to bylo, lidé začali hledat Boha a nějak se něco se pohnulo. Že vlastně byly určitý období i v historii, kdy vlastně nikdo jakoby na Boha nehledal. Ale teď je to jinak. Protože jsou tady lidé, kteří Boha hledali. Který mohl mluvit. A to byl právě Zachariáš a Alžběta. A takže Bůh ním začal mluvit. Po tolika letech, po víc jak 400 let, Bůh našel někoho, kdo byl schopen slyšet jeho hlas. Vnímat Boží jednání. Kdo byl věrný v tom, že tam je o nich řečeno, byli spravedliví před Bohem, žili bezúhoně podle všech pánových příkazů. A takže Bůh vždycky hledá někoho, skrze koho může naplnit své záměry. A to byl v tomhle případě Zachariáš a Alžběta. A i nyní má Bůh nějaké své záměry a chce je naplňovat. A i nás k tomu volá, jsme schopni, jsme ochotni slyšet jeho hlas? Jsme vlastně jakoby na to nastaveni, na to hledat ho a hledat to, co chce on říct naší generaci, prostě v tom, jak chce Bůh jednat v naší společnosti. A touží potom, aby jsme žili spravedlivě a bezúhonně před Bohem, aby k nám právě mohl mluvit. Protože jestliže to nebudeme dělat, tak k nám jakoby nemůže mluvit. A on je vlastně z toho smutný, když pak nemůže mít někoho, ke komu by mohl mluvit. A takže k ním začal mluvit. A i co byl jejich problém? Neměli dítě, neboť Alžběta byla neplodná. Oba byli již pokročilého věku. My víme z Bible, máme víc takových lidí, já je mám tady napsaný, biblické postavy, kdy jako nemohli mít dítě. Abraham, to je jasný, že jo? Jako Bůh mu zaslíbil toho syna a dlouho nic. Stejně tak Izák, tam je řečeno, pomodlil se Izák a prostě jeho manželka otěhotněla. Ale když si to spočítáte, když se oženil a kdy potom měl to dítě, tak to bylo, že se 20 let za to modlil. Takže to nebylo jenom, že se pomodlil, ale že tam byla určitá doba, kdy ty děti neměl. Stejně tak Chana, manželka Samuela, taky nemohla mít dítě. A prosila Boha, leželo to na ní. A teď si vemte, že tohle byly vzácní lidé. Takhle to Bůh o nich řekl, že jsou bezúhonní, že jsou to lidi, který skutečně vzácní lidé. A proč se jim to dělo? Proč je Bůh nevyslyšel hnedka? Proč jim to dítě nedal hned? Protože potřeboval Bůh potřeboval je pro své záměry. Protože věděl, že on jim to nedal hned, aby se pořád a vytrvale modlili. Aby k němu volali, aby hledali jeho tvář, aby k němu stále přicházeli, protože potřeboval jejich modlitby. A to platí i pro nás, že možná Bůh nám nedává něco hned, co bychom chtěli, ale možná proto, že napřed potřebuje, abychom naplnili jeho záměry, ne ty naše, ale ty jeho záměry, a jakoby oni připravovali jakoby to množství těch modliteb, aby se konečně mohlo něco naplnit. Jo? Jakoby dovršili něco, čemu je Bůh potřeboval, aby se něco stalo. A kdyby Jan Křtitel neměl duchovní rodiče, nikdy by se nestal tím prorokem. Jeho otec, ten Zachariáš, byl kněz, takže mu mohl vysvětlit dobře i vlastně Bibli, mohl mu vysvětlit, rozuměl to. A teď vlastně přichází to, že ten Zachariáš jde normálně do práce. Jeho práce byla, že on byl prostě v tom chrámu, jde normálně do práce, normálně koná tu běžnou službu a přitom, když koná tu běžnou službu, tak najednou se mu zjeví anděl. A nejen tak ledajaký anděl, ale anděl Gabriel. A to musel být opravdu pro něho šok, tak je tam řečeno, že hned Zachariáš, když Ježíš to uviděl, tak se rozrušil a padl na něj strach. Viděli jste někdy ve svém životě anděla? Neměli jste tu čest vidět anděla. Taky bych si to přál, taky jsem neviděl nikdy anděla, ale to určitě to muselo být velký zážitek. A on dělal tu běžnou službu a musíme si uvědomit, že oni to měli ještě tak, že vždycky to měli taková týdenní služba, jakoby takový turnus, by se vám řekli. Takhle prostě chodili vždycky od soboty do soboty měli a ten týden byli v tom chrámě a ještě se losovalo a takhle měli tu určitou službu a ještě losovali to tak, kdo vejde a bude obětovat to kadidlo. A to bylo, to mohli, do toho se mohli zapojit jenom dvakrát za rok. A takže vlastně dostat se tam, byla v podstatě někdo, co se tam nedostal za celý svůj život. A to byla docela vzácnost. Takže už jenom to, že šel do toho chrámu, do té svatyně, pro něj musel být zážitek. Že tam nikdo jiný nemohl a on tam šel. A když tam vešel, tak vlastně tam obětoval to kadidlo. Kadidlo, to je takový divný název, jo? Ale aby se tomu rozuměli, to je celkem jednoduchý. Představte si nějakou misku a v té misce v podstatě byla pryskyřice smíchaná s dvěma druhy takových voných přimíšenin a k tomu ještě byla už hotová směs, ještě přimíchaná z předchozího. A takhle se to furt míchalo dohromady a bylo to hodně takový vonavý. A to se zapálilo. Takže si to představte, že to tam strašně obrovsky vonilo v tom prostoru, že to celý ten prostor provonilo. A tohle on nadělal ráno a večer, že tam stoupil a dal to, zapálil to a zase vlastně vyšel ven. To byla to, co on tam dělal. Taková jednoduchá věc. A přitom, když tohle to dělal, tak najednou se mu objevil anděl. Jo? A teď v podstatě abyste rozuměli, jak to vypadalo, tak to je tohleto. Jo, takhle to vypadalo. Na tomhletom oltáři to bylo. To je vlastně, jakoby, to bylo celý pozlacený, z akáciového dřeva to bylo pozlacený, nosilo se to tady tímhletím a nahoře nad tím právě byla ta miska, která se zapálila a to vonilo. Jednoduchý. A, takže to byla jeho obyčejná práce. A uprostřed té jeho, jako bychom řekli, i když tohle bylo celkem neobyčejný, tím, že tam takhle stoupil, možná poprvé v životě, ale předtím dělal takovou celkem rutinu i jindy, tak najednou Bůh k němu mluvil. Že to i říká takhle, tam k tobě budu mluvit, tam se budu s tebou setkávat a tam mu poslal toho anděla a takže anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jana. Budeš mít radost a veselý a mnozí se budou radovat z jeho narození. Neboť bude veliký před pánem. Vína ani opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů obrátí k pánu, jejich bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivý a přichystal pánu připravený lid. Zachariáš byl kněz a on velmi dobře znal Boží slova a určitě znal Malachiáše. Takže když mu tady říká, že půjde v moci a duchu Eliášově a že obrátí srdce k otcům, k dětem, tak mu určitě muselo dojít, no ale to je naplnění toho, co říkal Malachiáš. To mu muselo hned naskočit, říkal si, ty jo. A jak na to reagoval? Tak bychom si řekli, ty jo, tak to bude určitě nadšenej. A co on říká? Říká vlastně ještě jednou, co vlastně Bůh říká, co mu říká ten anděl. Vyslyšel jsem tvé prosby, budeš mít syna, budeš mít velkou radost, ale nejenom to, dáš mu jméno Jan, což bylo neobvyklý, v jejich rodině, což znamená doslova koruna, ale ten význam znamená jakoby hospodinova přízeň. Že Bůh mu bude nakloněn. Bude mocným božím služebníkem, obrátí mnohé k Bohu a taky obrátí srdce k otcům dětem. To znamená, to bude ten, o kterém se píše v tom Malachiáši. To bude on. Vlastně, jako by mu říkal, hele, o tvým synovi se píše v Bibli. Tohle mu říkal. A co on na to? Co on na to? Říká mu, jo, ještě vlastně. Váš syn bude posel od Boha a podobně přijde Mesiáš. Jeho služba bude jako služba Eliáše. Jejich syn je naplněním starozákonních proroctví. A Zachariášova reakce byla, že mu nevěřil. On mu nevěřil, protože tak to říká vlastně potom ten anděl. Protože si neuvěřil mým slovům. Tak to o něm říká. Ono to z toho, co řekl, není až tak to. On se řekl, a podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a má žena, již pokročilo věku. To nesmí moc jako až tak jako velká pochybnost, jako, ale Bůh vidí do srdce, že jo? A takže viděl, že vlastně on mu nevěří. Že mu nevěří, že to, co říká, že by byla pravda. A přitom se tam postavil sám veliký anděl, který podle některých stojí přímo jako na lavici jakoby vedle Boha. Takže vlastně to je jeden z těch nejmocnějších andělů. Toho Bůh poslal, určitě tam byla Boží přítomnost, určitě bychom si řekli, tady určitě bude jásat. To bude mít úplně nadšený z toho. Ale Zachariáš není. Zachariáš totiž měl problém. A to bylo to, že když dlouho na něco čekáme, tak jako oni čekali všechny ty generace, tak už ztrácíme tu naději. Ztrácíme tu víru. Má pochybnosti. Možná je zklamaný, že tak dlouho se jich Bůh nezastal. Už si říká, no, kdo ví, jak to bude. Jo? Ty zkušenosti, které ten Zachariáš předtím měl, ho vedly k tomu, že on neuvěřil tomu, co Bůh říká. Neuvěřil tomu. A takže co mu Bůh způsobil? Že o něm měl. Nemohl mluvit. Tenhle ten obrázek, my jsme měli takového souseda, když jsem ještě bydlel na Bedřichově, tak vlastně jeden z našich sousedů, on byl němý a vždycky, když jsem se snažil s ním nějak jako komunikovat, tak on se vždycky hrozně zašklebil a chtěl mi něco říct, ale jako nemohl nic říct. Jo. A to bylo, a přesně tak se mě ta fotka přišla podobná tomu, že když se snažíte něco říct a nemůžete. No to je jako, to fakt, ten, kdo je němý, tak ví, o čem mluvím teďka, že prostě to jakoby nejde. Zkuste si zavřít pusu a promluvit. To nejde, že jo? No, to nejde. Nejde to. Nemůžeme mluvit.
Jo? Oni mají otevřenou pusu.
Oni mají
otevřenou pusu. Můžete jít nám na oddělení, tam to zjistíte.
Máte tam někoho, jo?
Nejmí tři lidi.
No, vidíš to.
Oni nejsou němí, že jo? Oni nemůžou mluvit.
A oni nejsou, ano, přesně tak, nejsou. Oni
nemůžou mluvit o chorobě.
Oni vydávají jenom určitý takový zvuky, že jo? Vydávají jenom takový, nejsou schopní artikulovat, nejsou schopní vydat zvuk, aby tomu bylo rozumět. A takhle se to stalo vlastně tomu Zachariáši. Protože, on mu říká, protože syn neuvěřil. Protože jsi mi nevěřil, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní. Ale čekal na to Zachariáše a divili se, co to tam dělá. A potom najednou vylezl a nemohl jim nic mluvit. Že? Nemohl jim nic říct. Najednou vlastně tu zkušenost, kterou měl, určitě jim chtěl říct. A nebyl toho schopen. Nebyl schopen jim říct, co vlastně prožil. A až pak vlastně odešel, ta Alžběta otěhotněla a říká, tak mi pán učinil ve dnech, mějž na mě pohledl, aby odňal mé pohanění mezi lidmi. A takže to zklamání, ty pochybnosti, ta naše nevíra v nás může způsobit, že nejsme schopni mluvit o duchovních věcech. Tak jako on. Vlastně ne, že my asi, jako to není, takže vy nám, když budeme mít pochybnosti a budeme vlastně, nebudeme mít víru, že bychom nebyli schopni mluvit. To nám Bůh neveme, ale jakoby nejsme schopni promluvit o duchovních věcech. Nebo promluvit tak, aby tomu lidi rozuměli. A to je, to způsobuje totiž to zklamání, ty pochybnosti a nevíra. Že to v nás může vypůsobit to, co to vypůsobilo fyzicky, vlastně v toho Zachariáše. Není zde řečeno, že by Bůh zavrhnul toho Zachariáše, ale ta jeho nevíra vlastně způsobila, že víc jak 9 měsíců ho vyřadila ze služby. Nemohl vykonávat ten kněžský úřad. A jeho jméno, to je zajímavé, znamená Hospodin na mne pamatuje, Hospodin pamatuje. Takže si představte, že vlastně tak, jak voláme na různý lidi, tak jako třeba Alčo, jo, a tak dále, tak prostě tím voláme toho člověka, ale oni na něj volali, Hospodin na tebe pamatuje, pojď sem, rozumíte? Tohle mu na něj volali. On, když slyšel své jméno, tak v tom slyšel, Hospodin na tebe pamatuje. Ale přitom měl pocit, že Hospodin na něj vůbec nepamatoval. Už jeho slovo, jeho jméno mu připomínalo to, že Bůh na něj pamatuje. A on vlastně, ta nevíra, ho vlastně uzamkla. Že pak nebyl schopen jakoby promluvit o tom, co mu Bůh udělal. Ne, že by ho Bůh zavrhnul, ale nějak ho to vlastně zničilo, jako že vlastně Bůh, ten anděl způsobil, že nemohl mluvit, nemohl promluvit. A to je taková výzva, abychom, i když my prožíváme různé těžkosti a zdá se nám, že Bůh k nám nemluví, nebo že se nenaplňuje ještě to, co by se mělo naplnit, že ještě není to, co nemáme, tak pamatujme na to, že oni to neměli 400 let. Takže my, když na něco čekáme, tak myslím, že to kratší doba než těch 14 generací, než je tohle. Ale Bůh touží potom k nám mluvit. O tom jsem přesvědčený, že nemusíme čekat 400 let, než konečně se něco projeví. Že Bůh chce teď jednat, mluvit k nám a kéž bychom byli tak, aby ta naše nevíra pochybnosti nás jakoby nezamkla tak, že nebudeme schopni druhým lidem mluvit o těch duchovních věcech, o tom, co prožíváme s Pánem. Na závěr přečtu verš z Bible, je to Filipským 2.14. Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhoní a bezelstní, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V němž záříte jako světla ve světě. Všechno dělejte bez reptání a pochybování. A každý z nás někdy pochyboval o něčem, ale i ty své pochybnosti můžeme dávat Bohu. Můžeme to dát Bohu, a aby nám s tím pomohl, s tou naší pochybností, abychom se mohli vrátit k tomu, dělat všechno bez toho reptání a dělat všechno bez toho pochybování. Tak, takže to je z mé strany všechno. Poprosím vás, jestli bychom teď se mohli ještě postavit a ještě se pomodlíme. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za to, za tvé slovo, děkujeme, že jsme mohli číst o Zachariáši, ten příběh o tom, že jsi začal mluvit, Pane, a my toužíme potom, aby jsi začal mluvit i mezi námi, aby jsi začal mluvit ke svému lidu v téhle zemi, Pane. Toužíme potom, aby jsi znovu začal mluvit a aby jsi mluvil mocným způsobem, Pane. Aby jsi mocným způsobem jednal i v téhle zemi. Prosíme tě o to, Pane. A prosím tě, ať nám nestačí jenom to taková nějaká naše pohoda, ale ať toužíme po tobě a chceme, Pane, víc. Chceme, aby opravdu se mohlo naplnit to, že budeš mocně jednat v téhle zemi. Prosíme tě o to také. Prosíme tě, aby jsi nám požehnal, nám všem, kdo tady jsme. Prosím tě, aby jsme byli tvými nástroji, aby jsme hledali tvoji tvář. Každý z nás, Pane, tak, jak tady jsme. Amen.
Amen.
Amen. Můžete se posadit?